Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 18-nji ýylyny başyna giden ýarag zorlugynyň, barha mewjudan deňsizligiň we beýleki problemalaryň arasyna çäre görmegi başarmaýan, petige diýren siýasy sistemanyň üstünden nökürli. Birleşen Ştatlar Charlestonda Günörtü Karolina wadatxanasynda bolan ilkin çigren sinayetini 9 sany garaýagy dinlaryň zalimlarça atylyp öldürilmegine şaýat bolanyndan soň Obama özüniň 7 ýyl mündenen goýulgan meselesinde özgörüşlük töredip bilmezliginden lapkeşlik bildirdi. Kaliforniya ştatında Beverly Hills'de kino rejissör Tyler Perry tarapından beýämçilik edilen hirişti toplumak çäresine gatnaşýan donorlaryň öňüne çykyş eden Obama özüniň guzurly görüşenligini emma sistemanyň şinnem döwükdigini aýtdy. Kongress öz işlemeli ýaly işlemeýär diýip Obama aýtdy. Prezident Obama Abasanyň köp ştadyny azat erkin satyn alyp bolýan ýaraglary düzgünleşdirmek barada kanun geçirjek bolupdy. Emma kongress liderleri hatta bu meseleni sese koymak hem basarmanlar. Sebebi yurdun kuvvetli yarak lobbyistleri yarak satmanın düzgünleştirilmeğine berk karşılık korkuyardılar.
Once again, innocent people were killed in part because someone who wanted to inflict harm had no trouble getting their hands on a gun.
Neticede yine bir gedek büyüğüne adamlar öldürüldü. Sebebi kastetmek isteyen adam yarak edinmekte hiç bir pehsiyelçilik görmedi deyip Prezident Obama etti. Men şunun ýaly beýanatlary köp gerek etmeli boldum diýip ola etdi.
Let's be clear. At some point we as a country will have to reckon with the fact that this type of mass violence does not happen in other advanced countries.
Käkalatda bir ýurt tökmünni şeýle görnüşde köpçülüklerin organyň beýlik ösen ýurtlarda bolmaýanlygyna nazar salmaly. Bu başga ýerlerde beýle ýygjan bolmaýar. Onsoň bu wagtda bir çäre görmek biziň ygtyýarymyzda diýip Amerikan prezidenti sözüniň üstüne ýetirdi. Onun çıkış edip duran vaqtı garayağı dinarların incil tapağı duğusluğuna kavul edilen, olar bilen bir saat oturup, son 9 adam atı öldüren ağ adam marada kavar yayradı. Ekspertler bunun yurdun tarihindaki in ilginç yürenç cinayetliğine aydiyarlar. Öldürülenlerin biri, Pastor Clemente Pinckney, Obama'nın dostudu ve silahlı siyasi hem din liderdi. Ol bir gedek, senin kete adatlığı ve dinliği ilerletmek için ölmeli olmağın da mümkün ipti. Öldürülenlerin üçüsü yurdun en kadim karayağılları vadatkanasının, Emmanuel Afrikan Metodist Yepiskop vadatkanasının ruhansısı, yeni bir regional kitapkananın yol başısı beylekisi, yokur mektevin muallumu ve söz terapistidi. Pidaların yeni kisansı olsa vadatkanı horunun ağdalardı. Bu hadisanın garayağılları vadatkanasında bolmağı bizim geçmişimizin garankı kuncokları varadak soruqlar hem öňe çıkarýar deyip Obama aýtdy. Bu garayağılların vadatkanalarına birinci gede küzüm edilşi däl. Onsoň biz bilýäris, cinsler we dinler wagtyndaky ýigrenç bizim demokratiýamyzda we ideallarymyzda aýratyn wekim salýar deyip prezident aýtdy. 21 ýaşyndaky yaraglı adam Dilan Ruf wagtda kabarlar onuň garayağılary adamlara garşy ýigrenç esasynda hereket edenligine uly bir şüphe galdyrmaýar. Şol wagtda soňky ýyllar Birleşen Ştatlarda köpçülükleýin atylyp öldürilen adamlar köplenç hiç bir siýasy sebäpsiz ruhy hassa adamlaryň pidasy boldy. Ruf aýdylmagyna görä öz pidalaryna ýüzlenip şeýle diýipdir. Men bu işi etmeli. Siz biziň aýarlarymyzy zorlaýarsyňyz we ýurdumyzy alýarsyňyz. Siz gitmeli. Associated Press xabar gullugynyň maglumatyna görä ol golaýda dostuna şeýle diýipdir. Garayaglylar dünýäni ele geçirýär. Kimdir biri bu meselede ak ýaglylaryň hatyrasyna bir zatlar etmeli. Ruf 18-nji ýylyna şeýle diýip Demirgalyk Karolinada tutsak edildi.